Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Ти бачил ты коли-небудь, як свете у поле лен? Дробными блакитными кветочками, быцца мора хвалюется под павевом лагодного ветрыку. Ты квось. А что отбылося, ты доведайся сказки, якую я тебе расскажу. Лен цвіў дзівоснымі блакітнымі кветачкамі, мяккімі, пяшчотнымі, як крылы матылькоў, но от яшчэ больш пяшчотнымі. Сонца лашчыла яго, дождж паліваў, і лёну было гэтак жа прыемна і карысна, як маленькім дзеткам, калі матуля спачатку ўмые іх, а потым пацалуе, дзеці ад гэтага харашэюць, харашэў і лён. «Усе гавораць, што я ўдаўся на славу», – сказаў ён. Гаворыць, што я яшчэ выцягнуся, а потым з мяне атрымаецца выдатнае палатно. Ах, які я шчаслівы! Гэта так прыемна ведаць, што ты на нешта здатны.
Так, 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 сказалі сукаватыя калы з агароджы. Ты яшчэ не ведаеш свету. А вось мы ведаем, бачыш, якія мы сукаватыя. И яны жаласна зарыпелі. Азірнуцца не паспееш.
Як той песеньки конец?
Зусім не конец, сказаў лён.
І заўтра зноў будзе граць сонейка, зноў пойдзе дождык. Я адчуваю, што расту і цвіту. Я найшчаслівейшы ва ўсім свеце.
І вось неяк аднойчы з'явіліся людзі.
Ухапілі лён за макушку і вырвалі з каранём. Было вельмі балюча. Потым яго паклалі ў ваду, нібыта збіраліся ўтапіць, а пасля трымалі над агнём, нібы хацелі падсмажыць.
«Не заўсёды жыць так, як душа жадае», – сказаў лён.
«Даводзіцца і пацярпець, затое паразумнееш». А лёну было блага. Чаго толькі з ім не рабілі? І мялі, і трапалі, і часалі, ды просто ўсё не ўзгадаеш? Нарэшце ён апынуўся на пралцы. Ж! Тут уже наогул усе думкі заблыталіся. Я ж быў такі шчаслівы, думаў ён падчас сваіх мучэнняў, што ж трэба быць удзячным за тое добрае, што выпала мне на долю. Так, трэба, трэба, ох!
І ён паўтараў тое ж самае, нават калі трапіў на ткацкі станок. І вось нарэшце з яго атрымаўся свой цудоўнага палатна. Увесь лён да апошняй сцябліны пайшоў на яго.
Ды гэта ж выдатна! Пра такое я нават не марыў, не сніў. Вось дзе шчасце! Так, калі мне і давялося крыху пацярпець, дык урэшце рэшт нешта ж атрымалася. Які я цяпер трывалы, мяккі, белы, доўгі. Бадай, гэта яшчэ лепш, чым проста расціць і нават цвісці ў полі. Ніхто там мяне не даглядаў. Ваду я бачыў хіба толькі ў час дажджу. А цяпер у мяне ёсць слугі, што раніцы яны пераварочваюць мяне на другі бок, што вечар паліваю злейкі. Сама пані пастарша сказала, што анідзе ў наваколі не знойдзеш лепшага палатна. Но хіба можна быць шчаслівейшым за мяне? Палатно ўзялі ў дом, і яно трапіла пад нажніцы. Ну і перапала яму. Яго і рэзалі, і кроілі, праколвалі іголкаю. Так-так. Затое з яго выйшла 12 пар прадметаў бялізны, які не прынята называць у свеце, але якія патрэбны кожнаму. Дык вось толькі калі з мяне выйшла нешта патрэбнае. Вось якое маё прызначэнне. Цяпер я прыношу карысць свету, а ў гэтым і ёсць сэнс і радасць жыцця. Нас 12 пар, і ўсё ж мы адзінае цэлае, мы тузінь. Дык вось шчасце.
Прамінулі гады, і бялізна знасілася.
Што ж, усяму на свеце прыходзіць канец, сказала яна. І я хацела б паслужыць яшчэ, але немагчыма, немагчыма.
І вось бялізну парвалі на анучы. Тыя ўжо было падумалі, што ім канец.
Але іх пачалі мяць, варыць, ціснуць. Яны не агледзеліся, як ператварыліся ў тонкую белую паперу. «Вось сюрприз!» – сказала папера. «Цяпер я нават танчэйшая, чым раней. На мне можна пісаць. Якое шчасце!»
І на ёй напісалі выдатнейшыя апавяданні. Людзі, якія іх слухалі, станавіліся разумнейшымі і дабрэйшымі. Так добра і разумна яны былі напісаны. Якое шчасце, што людзі змаглі іх прачытаць.
«Ну, такое я і не сніла, калі цвіла ў полі блакітнымі кветачкамі», – сказала папера. «Хіба магла я ў той час думаць, што на маю долю выпадзе шчасце несці людзям радасць і веды? Я нават апамятацца не магу ад шчасця, сама сабе не веру, але ж гэта так, Богу вядома. Сама я тут ні пры чым, я толькі старалася, колькі ставала сіл, дарэмна не займаць месца. І вось ён вядзе мяне ад адной радасці да другой. Цяпер я думаю адправіцца ў шлях дарогу, абысці ўвесь свет, каб усі людзі змаглі прачытаць тое, што напісана на мне. Так і павінна быць. Раней у мяне былі блакітныя кветачкі. Зараз кожная кветачка расцвіце цудоўнейшай думкай. Няма нікога ў свеце шчаслівейшых за мяне».
Але папера не адправілася ў падарожжа, а трапіла ў друкарню. І ўсё, што на ёй было напісана, перадрукавалі ў кнігу, ды не ў адну, а ў сотні, тысячы кніг. Яны маглі прынесці карысць і асалоду куды большаму колу людзей, чым тая папера, на якой былі напісаны апавяданні. Блукаючы па белым свеце, яна патрапалася ў дарозе.
«Вядома, так яно куды лепш», – падумала спісаная папера. «Што ж будзе са мной далей? Адно мне вядома, я абавязкова буду рухацца наперад. Усё на свеце імкнецца наперад, да дасканаласці».
Аднойчы паперу ўзялі ды кінулі ў пліту. Яе вырашылі спаліць, таму што на абгортку для масла і цукра яна была непрыдатная.
І вось паперу ахапіла полымем. Як яна ўспыхнула! «Цяпер я сягну аж да сонца», – сказала полымя і шуганула ў комін. А ў паветры запырхалі маленечкія нябачныя істоты, лягчэйшыя за полымя, з якога яны нарадзіліся. Іх было столькі, колькі калісьці было кветачак на лёне. Азірнуцца не паспееш, як той песенькі канец. «Такая песенька ніколі не канчаецца», – казалі нябачныя маленькія істоты. «Вось што самае цудоўнае, мы ведаем гэта, і таму такія шчаслівыя».
Вось якая дзівосная цудоўная гісторыя адбылася з ільном. Калі табе, мой дружа, давядзецца ўбачыць блакітнае ільняное поле, узгадай яе.
А зараз пара ў пастельку,
хай прысняцца табе цудоўныя сны.